Ek is Dani Maree, die gesprek vanmiddag gaan oor digters tree aan, oftewel digters in aksie, en ons gaan praat oor die spanning, of die spanning wat sommige mense sien tussen sogenaamde podiumpoesie of spoken word en dan poesie op die bladsy. En die drie mense links van my is denk ek uitstekend om hierdie soort vrae te beantwoord. So ek wil net gou vir julle eers voorstel, is Jaco van der Merwe daar die verste punt. Hy is die man van Bitter Einder. So, so ek dink, ek weet nie of crowdsurfing vandag gaan gebeur nie, hy is ook een man wat gewoonlik baie hoog spring. Maar ja, so met Jaco gaan ons 'n bietjie praat oor hoekom as hy reeds 'n hip-hop rockster met Bitter Einder is, hy dan nou ook dit nodig vind om gedigte te skryf. Vir my 'n baie vraagstuk. Langs ons Charlotte van den Broek.
Right.
Sy het duidelik al hele eie juigkommando saamgebring.
Baie dankie.
Yes, like. Charlotte, wat het jy gedoen in die week wat jy hier was? Wel, ek het jou gisteraand hoor voorlees by Slegte Seks en Gin. Ja, en ek moet sê, dit was, ja, as een mens nou poesie, die reseptie van poesie moet klassificeer, was het beslis nie slegte seks nie, slegte voorlesing gewees nie. Dit was een fantastische voorlesing en ja, jy is gereken sowel as een papierdichter, bekroonde dichter in België, twee bundels al, Chameleon en Nachtroer. Nachtroer is een nachtwinkel, het jy gesê, en nie een nachtgeweer, soos wat boere sou dink nie. So ons gaan, ja, so ons gaan met jou ook praat oor die spanning wat al vir jou is tussen die twee werelde. Churchill Nudee hier langs my vra, hoekom ons hom nou ook gevraat, want hy hou nie eindelijk van praat nie. En dit het ek al in 'n paar podiumgesprekke achtergekom. So vir my is dit ook so'n bietjie van 'n perverse plesier om iets uit Churchill te probeer kry. Hy is een bietjie, as hy nou in cricket praat, is nie een man wat druk na die bal nie. Hy slaan dadelijk grens toe. Maar ek dink dit is ook baie interessant om met jou hieroor te praat, want ons ken jou as een rymkletser en een rapper en een sanger, waar volksmuziek en hiphop by mekaar kom. Maar jy is ook saam met Jaco van der Merwe opgeneem in Nuwe Stemme 6. En ek dink van jou lirieke het van die poëtiese woorde wat die diepste in my bewussyn vasgehaak het, so dat jy poësie pleeg is vir my beslis geen kwestie nie. So dis die drie mense. Ek gaan begin met een klein stukkie voorlesing. Dis Simon Armitage, wat een baie bekende Britse dichter is, en hy het die boek geskryf Gig, The Life and Times of a Rockstar Fantasist. En dit is een boek waarmee ek baie diep myself kon vereenselwig. Hy is net so obsessief oor pop en rock soos ek. En hy sê die volgende oor die poesie voorlesing of die poetry gig. Hy sê, latterly I've spent time in the music business. I've written libretti and I've interviewed pop stars. I've written songs for rock bands and rap lyrics for murderers. I've reviewed albums and presented programs about popular music. I've even received an Ivor Novello Award, pushing past Bono, a pretty homunculus who turned out to be Kylie, and the lost and bewildered Brian Wilson in the glittery ballroom of the Grosvenor House Hotel to collect the gong. But the time has come to face up to a reality which eventually dawns on a great many music lovers at a certain time of life, namely that I am a failed rock star. Furthermore, it has recently occurred to me that only through the process of failing to become a rock star have I become a writer. A very particular kind of writer, that is, a poet. I don't record singles and albums, I write poems and I write books. And I don't do concerts, smashing my guitar into 100 reverberating pieces before swallow diving over the footlights to be caught and carried in the upraised arms of devoted fans. I give readings. I travel to venues and I write out a set list. I take a drink in the green room and wait in the wings. Occasionally, I'm introduced by a chairperson or organizer, but not always. I walk on stage, sometimes towards a microphone, and sometimes even into the glow of a spotlight. Then I open my mouth and do my stuff. Readings can be touching and poignant, or they can be pointless and humiliating. A single human voice speaking a considered thought can feel like the high point of human achievement, or it can feel like an object lesson in embarrassment. But whatever the poetry reading is or isn't, it's the closest I'm ever going to get to standing in front of an audience with a band behind me and a guitar in my hands. And I suspect that promoters of literary events also nurse a secret desire to be organizing Glastonbury rather than the Ledbury Poetry Festival, or chopping out cocaine on a mirror rather than filling a Tupperware bowl with mini cheddars, or introducing David Bowie at Wembley Arena rather than Simon Armitage in Marsden Church Hall. Because invariably, and often without any hint of irony to act as a necessary counterbalance, they refer to the contemporary poetry reading as a gig. So, ons gaan vandag praat oor hierdie gig. En miskien moet ons begin by jou, Jaco. Nee, kom ons begin by Churchill, omdat hy so ongraag praat. Kom ons begin by Churchill. En Charlotte, jy gaan sê, as daar enigiets onduidelik is, stadiger moet praat, of Engels moet praat, asseblief.
Ja.
So Church, ek bedoel, van die lekkerste poesie goed wat ek nou in die laaste paar jaar gedoen het, was saam met jou. En gewoonlik is het dan of jy, of Fraser, of a band, of so baie keer saam met die wasgoedlijn, saam met Rico Latti. Julle spring in en help dan eintlik hierdie gehoor om al die poesie te verdier. Want jy skryf ook daar in jou onderhoud met Litnet, het is eintlik baie moeilik om 50 minute te sit en luister en te concentreer op poesie. En toch vind ek dat jou lirieke, wat dan nou eintlik die meer ontspanne deel is, geweldig poëties is by plekke. Ek bedoel, ek dink, verdriet. Verdriet is een van die groot gedigte van die laaste 10 jaar. Verdriet is een arm struggle, verdriet is een groot trek. Verdriet is een dom blerry donor met een groot bek. Ek bedoel, is dit, ja, kan een mens dit net so voorlees, of dink jy die band is nodig? Hoe sien jy jouself? Terwyl, hoe kom het jy dit nodig gevind om vir nuwe stemme in te skryf?
Ek was forceer.
Net soos jy geforceer is om vandag te kom.
Nee, ek lieg. Ek het gesien daar so'n teepos wat sê, dit gebeur en blablabla. Bla, bla. En maar ek is maar, toe kreeg ek nog een epos so maand later en sê, het jy die ander epos gesien? Denk ek, okay, ja, so ek moet seker maar inskryf. En toe skryf ek in, ja. En hoekom ek geskryf het?
Ja, ek vir my is interessant dat ek is voel soos hierdie ou. So ek wens eintlik ek kon doen wat jy of Jaco doen. So ek kan nie verstaan hoekom julle ouens soos 'n voorlesing wil doen. Jy weet, hoekom is dit nodig?
Om 'n voorlesing te doen.
Ja, ek bedoel hoekom wil jy die goed in 'n boek hê?
Van meeste mense wat ek nog hulle wil verstaan, hulle wil dit self lees. Wat ek sê, van hoekom die woorde gebeur seker maar so vinnig, en as jy nou luister, en maar hulle wil het self lees in hulle eie spasie, waar hulle
kan oordink, en nie net die onmiddellik.
Ja, in hulle eie spasie waar hulle kan dink oor wat ek eindelijk sê. Want as ek het nou moet doen op stage en het gebeur dan so bla 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 en dan het hulle hoor seker maar so elke derde sin en dan klink het cool, maar dan hulle wil het self ervaar, hulle wil weet wat die hel sê die man hier so, wat my so laat voel het toe ek het hoor op stage, dink ek. Ek weet nie, miskien is ek verkeerd.
Ek dink, ek vermoed jy is reg. En wat Nuwe Stemme 6 aan betref, op die ouend, dink ek is die woord, wat ook een baie, baie interessante vers is, wat ook, jy wat op verskillende maniere werk, dit was toe nie heeltemal in die boek nie, nee?
Nee, ja. Dit was nie.
En, ja.
Ja.
ek hoop, jy gaan nog die volledige woord een bykie later verdien.
Nee, ek beplan my eie digbundel uit te bring, en dis ook miskien iets wat ek wil op aanraak, dat ek verstaan nie waar kom die idee van om een gedig te edit vandaan nie. Want hoe kom as jy ek skryf een gedig, dan dis die gedig, dis hoe ek gevoel het op die oomblik. En dis of sleg of dis of goed. Maar as jy dit edit, dan vat jy mos nou aan die ding. Wat die way ek gevoel het op die oomblik, vat jy miskien aan. Of, vir my is het of jy wil het nie, lees nie, of jy lees het. Of dit is sleg, of dit is goed. Maar as jy het gaan edit, die ewe wat dan inkom van buitenkant af, dan is het ons nie meer my gedig. Dan is nie wat ek gedink het op die oomblik. Is het?
Ja, maar ek dink dit is eintlik 'n baie idealistiese sig van die proses, want ek dink ek as ek boeke sien dan dink ek altyd daaraan dat daar eintlik so 'n geheime jy weet groepie agter die hele boek is. Ek dink 'n boek is op die ou end 'n span poging, want ek dink redakteurs kan jou red of jou dinge verbeter. Ja, kom ons neem 'n voorbeeld. T.S. Eliot se The Wasteland was eers dink ek die oorspronklike titel was Who Does the Police in Funny Voices, en dit was 3 keer so lank, en as Ezra Pound nie ingegryp het en geëdit het nie, was dit vir dalk nie, jy weet. So miskien het jy nog net met die verkeerde redakteur gewerk.
Miskien ja.
Ek dink jy gaan 'n spesiale redakteur dalk nodig hê. Maar luister, ja, kom Charlotte, ons kom by jou uit. Jy het in 'n onderhoud wat nou met Litnet verskyn het jy eintlik ook gesê wat Churchill sê in die sin van dat jy van albei hou. Jy hou nie net van die voordragpoesie nie, maar dat dit 'n ander soort plesier is eintlik om te lees en dit te hoor. Wil jy dalk ietsie daaroor sê?
Ja, het hangt heel erg samen. Is het oké als ik Nederlands spreek? Oké. Ja, het hangt heel erg samen, hè, want voordracht is een manier om die tekst actief te maken en om deelbaar te maken, om mededeelbaar te maken, om het uit te spreken. En poëzie is toch vooral klank en ritme en de dringendheid die je kan creëren met een ritme. Ik vind het zo nodig om dat uit te spreken en actief te maken. En op papier heeft het een ander tempo. Tempo van de lezer en de intimiteit van één lezer die met die woorden bezig is. Ja.
Maar toen ik gisteren naar jou geluisterd heb, heb ik gezien jij leert die poëzie uit jou kop uit en dan draai je het voor. Met andere woorden, jij doet niet rechtig poëzie voorlezen. Het is een voordrag. En is dit voor jou belangrijk, dat verschil? Jij wil niet daar staan met de boek in voorlezing?
Ja, mensen benadrukken altijd van, oh, je kan het uit je hoofd. Maar ik vind het Engelse term veel mooier, by heart. Het is niet zo dat ik mijn teksten van buiten studeer en ze dan op podium voordraag. Ze komen uit u. En ik wil het ook op podium in die richting doen. En niet van een papier, via een papier mediëren naar het publiek. En dat heeft ook met die directheid te maken. En zeker, ja, poëzie ook naar beneden halen, want het is niet heilig of verheven. Het is nu en het moet gezegd worden. En die directheid probeer ik dan te creëren door het papier weg te laten voeren.
Maar door die soort voorlezing wat jij doet, is het toch niet spoken word? Nee, jij ziet het ook niet rechtig als spoken word poëzie. Nie.
Ja, ik weet niet hoe het in Zuid-Afrika is met de spoken word cultuur, maar in Nederland en België is spoken word meer poetry slam. En voor mij is dat een heel ander materiaal waarmee je op het podium staat. Want poetry slam ja, is op maat geschreven voor het podium. En het is vaak hard en ook direct. En die betekenis moet je in de zaal krijgen. En in die zin is het gericht op het eenmalig beluisteren van die tekst. En als je 3-4 keer dezelfde poetry slammer hoort, dan kan je wel van het vakmanschap genieten, maar de tekst is dan ja, ook alleen maar de tekst. En geschreven poëzie voordragen, of poëzie die ook gelezen moet worden, ja, dat is complexer en ook elke keer anders, want een beeld is niet 1-op-1. Een beeld kan 3 of 4 dingen betekenen. En afhankelijk van wie en hoe je ernaar luistert, wordt het weer telkens iets anders. Dus het is veel moeilijker om te pakken. En ook ja, onbegrijpelijk. Ik ben wel akkoord met Simon Armitage, die zegt, ja, het is ondraaglijk om 50 minuten naar een poëzielezing te luisteren. Dus doodmoe word je daarvan.
Ja, het is zo. Jaco, ja, hoekom vind jy dit nodig om, nadat jy, ek meen, daar's fantastiese voeties by jou by op die koppie, daar's spronge wat jy doen, ek meen, Bittereinder, Ronel wat hier sit, jy weet, mense skryf het nou, ons nou een doktersgraad oor hiphop en waarin jy behandel word. Wat is dit vir jou, wat vier jou aan om nou eindelijk die bladsy meer op te soek? Jy is bezig met een baie interessante project met Wikus de Wet, wat ook hier sit, een fotograaf, waar jy noem dit spesifiek prosa verse, prosa gedigte skryf in reaksie op sy foto's. Hoekom is dit vir jou belangrik om dit prosa verse te noem en hoekom is dit vir jou belangrik om dit te doen?
Okay, paar vrae. Ek sal by alles probeer uitkom. In my skrywerslewe, wat dit toch maar is, ek dink ek het vir die eerste keer sê maar gedigte probeer skryf toe ek omtrent 13, 14 was. Ek onthou ek het The Crow gekyk. Daai movie met Bran. Wat was die dude se naam nou weer? Hy was mos doodgeskiet
op die Lee se seun.
Hy was mos doodgeskiet op die set van die movie en whatever in anyway, so 'n super romantiese ding was ontsluit in my en ek skryf 'n poem met die titel Death. Natuurlik begin elke poet mos seker maar met sy eie sterflikheid. En toe hou dit maar aan van daar. Ek was toe ek 15 was het ek my eerste band begin speel, 98 more or less. En ek was altyd maar die liriekskrywer, ek was altyd baie opgewonde oor woorde en wat hulle kan doen. En ek dink wat my journey as 'n kunstenaar kind of uniek gemaak het op daai punt was, ek was 'n wit kid in die suburbs van Pretoria, en hip-hop het vir my iets dadelik beteken, van my eerste blootstelling aan rapmusiek. En dit was kind of uniek. Daar was nie baie Afrikaanse kids in die, jy weet, in Pretoria, in the late 90s, listening to rap music. Nie.
Ja, jy was like the Eminem van Pretoria.
Something like that, I guess, yeah. And I, jy weet, I just responded to the idea of a culture. My eie mense was my other. Ek het groot geword met die Afrikaner is not what I want to be at all. And rap music gave me a voice. So, dis so bizarre. And in retrospect, it makes sense. I can heeltemal verstaan hoe kom ek into the roots in Jurassic 5 and like Goody Mob and Black Star. Like, these sort of black power rap bands were my idols. They were my heroes. But not only for the politics, maar ook vir die kunst van rap has always been for me rhythm and poetry. Like, soos wat R&B stand for rhythm and blues, like R.A.P. is rhythm and poetry. Dis sommer net 'n klein dingetjie wat iemand opgemaak het, wat ek van gehou het, toe ek 'n tiener was. Anyway, so, daar was 'n paar pivotal moments, net om by jou vraag weer uit te kom. Sulke seminal texts, wat oor my pad gekom het. Een van hulle was a movie deur Saul Williams, die movie se naam is Slam, which is this sort of, jy weet, a pioneering film in the history of slam spoken word performance art. Saul Williams is still one of the leading spoken word poets in the world. He's released a couple of solo albums, I was all in verskillende dinge. And anyway, I was in die fliek Slam, again, it was probably about 98, 99, en ons kyk hierdie fliek op 'n VHS nog, en ek onthou daai gevoel, dit was soos hierdie holy moment, dit was soos, poof, alles maak net oop. Up until this point, I'd been like, trying to sound like Cypress Hill or something, en sikke baie, jy weet, I'd write my rhymes on a beat, always on a beat, so, jy weet, there's lots of pitfalls, die rhyme kan jou leidsman word, dat jy val in predictable, jy weet, die rym word jou baas in plaas van andersom, partykeer, veral wanneer jy 15 en 16 is, jy weet, en jy probeer nou hierdie goeders bemeester. Maar wat spoken word amazing gemaakt het, is dit skielik vry van a beat. It's still very rhythmic, and it's still, there's a lot of internal rhyme, and it's definitely coming out of the family of hip-hop. Jy weet, is eindelijk die roots van slam en van spoken word performance. Now is it a baie wide field. A lot of people do just like free verse. It doesn't have to rhyme. It doesn't even have to be any internal thing. I think what makes spoken word effective, jy weet, again, I'm trying to answer too many questions in one go, maar jy het nou soos 9 vrae gevra. Jy het soos 9 vrae gevra and I had comments on all of them, so now my brain is trying to unpack all of them at the same time. Sorry, everybody. There's amazing moments that can happen. You can have goosebumps from reading a poem. You can have goosebumps from hearing a poem. You can have goosebumps from a poet who is reading or reciting a poem that they wrote 10 years ago, and perhaps the death of the author moment has kind of happened for them. Like, baie van die goeders wat ek geskryf het 10, 15 jaar terug, I read that text, it's not me anymore. Jy weet, I have changed. Like, I'm not that person who wrote that piece. So the text is alive. It can still mean something to someone. But when I say it, it's almost like I struggle to be the person who wrote that piece 15 years ago. Sometimes the interesting thing with rap, with memorizing your poems, is it's like muscle memory. Mm-hmm. So I love what you're saying about it comes from the heart. But in my band, for example, you know, where we do a lot of rap lyrics. Sorry, daar slaan ek sommer in Engels oor.
Jy was in Pretoria Boys High, nee?
Ek was in Boys High, ja.
Ja, dis miskien dit.
I've been anglicized. My Engelse woordeskat is ten minste 5 keer groter as my Engelse, ag, my Afrikaanse woordeskat. Maar toch is my band se naam Bitter Einder. Oh, the irony. Anyway, en die ding wat ek wou sê is now totally gone. Anyway, a tweede seminal text occurred to a paar jaar later in a tweedehandse boekwinkel koop ek so 'n klein boekie deur Charles Simic en ek maak hom oop en ek het 'n similar ervaring as wat ek gehad het met Saul Williams destyds. O ja, so Saul Williams, daai aand toe gryp ek 'n koutjie en ek begin net dadelik skryf en dit kom net so uit, dit vloei net so en dis net sulke spoken word stuff en dit was van die eerste, it was this moment, it was really like this holy moment. En die Charles Simic ding was too similar, dit is sulke I just did see op die cover, ek vergeet nou die boekie se titel, it's a Pulitzer Prize winning tiny little book of poetry. En ek begin het lees en it's like paragraphs, it's prosa maar geskryf as digkuns and again just the gears click and all the connections that have been waiting to happen in my mind happen and I'm like I want to do this. Jy weet, and I get that a lot. So om jou vraag te beantwoord van hoekom voel ek die need? Why do any of us feel the need? Fuck, what else are we going to do before we lie down in the grave? Jy moet maar iets doen om jou tyd te pas, maar daar's soos 'n drang om te create. Like, jy weet, and anyway, so toe begin ek prose poems skryf. Dit is my baie opwindende vorm. Ek geniet om e-mails te tik. Ek geniet om jy weet, 'n kort stukkie teks te compose en ek love dat in prosa gedigte lees dit soos sinne wat op mekaar vloei om 'n klein paragraafie te maak, maar elke lyn is veronderstel het 3 of 4 moontlike betekenisse en dis 'n baie image heavy type of poetry en so aan. En toe eventually het ek en Wiekus saam begin werk. Ek het prosa gedigte geskryf as reaksies op sy foto's en sy foto's is ook vir my baie poëtiese beelde. Ek geniet om net baie lank vir hulle te kyk tot elemente uitspring en 'n gedig vorm en dan skryf ek nou amper sinne as reaksies wat dan saam iets word. Dis ook die eerste keer dat foto's gedruk is in die nuwe stemme bundel wat baie cool is. So Wieke se foto's is die eerste foto's wat gedruk is en dit is my belangrik dat jy weet die gedigte hulle staan nie alleen eintlik nie, hulle moet in samewerking met die foto's gelees word. En ja, die verhouding tussen woorde en beelde of woorde en ritme, jy weet daai verhoudings is wat vir my exciting is en vir daai rede doen ek verskriklik baie diverse dinge. Dis my vervelig om net een tipe ding te doen. Jy weet, like,
nee, dis heeltemal in orde. Ek het eintlik net donderdag het ons gepraat oor Leonard Cohen en aan die einde is dit vir almal eintlik so 'n bietjie van 'n raaisel dat so Cohen word as 'n sanger onthou, maar hy het totdat hy 33 jaar oud was, wou hy net 'n skrywer gewees het en hy het 5 digbundels geskryf en 3 romans en baie van die romans is eintlik nie meer beskikbaar nie en hy het eintlik omdat hy besig was om dood te gaan van die honger, sluit maar, jy weet, miskien moet hy ook hierdie sang en liedjie skrywer ding doen. So ek wonder op die ou end is baie mense doen baie verskillende goed, maar hulle word dan vir een ding onthou. So ja, so dit gaan vir my.
As ek enigsins onthou word, is dit fyn met my. Ja, I don't really care for what.
You're going to hit your bits.
Of most deaf het ons gesê, I don't give a damn if any fan recall my legacy. It's just, it doesn't, that's not why we're doing this. Yeah.
Nee, dis net wel interessant hoe kunstenaars op die ou end te klomp goed, en dan is dit die een ding wat ander mense dink hulle die beste doen. Yeah. Raymond Carver byvoorbeeld, sê mense, baie mense sê hy is net 'n kortverhaalskrywer. Ek is mal oor sy gedigte. In elk geval, kom ons gaan aan en ons doen 'n bietjie van hierdie poesie. Nee? Wie wil begin?
Jakob.
Nominate ons mekaar, okay. Moet ek? Ja, maybe I should finish rambling and put the mic down. Mense maak gereeld die fout om vir my 'n mic te gee en dan sê aan. Ek het dit gister ook gesê, daar's ook 'n classic foto. Ek en Wiekus was op 'n klein panel discussion. So classic foto van Wiekus wat net so langs my sit. En ek wat die mic hou vas en I'm like really impressed with the latest joke that I've told that no one else finds amusing.
Ja.
Ek kan vir julle 'n gedig doen.
Ja.
Ek was gister genooi om deel te wees van hierdie gesprek, gisteraand laat en ek was nie nigter nie. So I just said, "Ja, natuurlik, maar I have no, you know, but anyway." Saam met julle.
Jy het ja gesê, man.
Saam met julle is dit maklik om te gesels. Okay, hierdie is 'n gedig oor 'n persoon wat verdwaal in 'n woud. Ek dink ek het dit eintlik geskryf as deel van die eerste Bitter Einder album, sê maar 2010-11 verrig en Dis ons het eers op die tweede album gesit. Dis 'n interessante gedig want dis 'n narrative, dis soos 'n storie. En vir daai rede, I can always access it. Dit voel nie vir my asof die teks ooit doodgaan and I can't go into that space again because I'm telling a story. So elke keer is ek weer daarin. And dis nie regtig, daar's nie 'n sedeles of 'n it's not like an allegory that's trying to convince somebody of something. There's so many, it's just a weird klein story. I guess there's some subtext. But anyway, it's terrible when people explain poems before they do poems. Sorry, I hate it.
Note a lot.
Yeah, just wait a lot now. Okay, so let me stand and get into the vibe. Ek vol geskoenlapper tussen die bome deur. Die houtkappers kan op hul byle sweer, hulle het jou gesien rondom die stamme sweef, met rykie blomme in jou skaduwee geweef en die reigte wat buig om jou enkels te soen en stemmetjies wat fluister van elke seisoen en groen en dors en water en slange en 'n menigte blare wat vloei van jou wange, so groei my verlange om jouself te ontmoet met die afdruk van God en sy asem in jou bloed. Nou waag ek die diepte agter die skoenlapper aan, dis asof sy vlerke my gedagtes verstaan, hulle moedig my aan en my hart klop nou vinnig. Die blare dak word digter en ek wonder oor die sonlig wat nou so bietjie melkerig die paadjies laat verdwyn en uit die hoeke van my oë tussen die groen en die bruin vermenigvuldig die bewegings van diertjies wat my afloer. My voetstappe wat echo teen die stamme en die bosvloer klink, skielik nie alleen nie, maar ek kyk liewers voor my en druk deur die bosse arms, hoeveel kan daar nog oorbly? Dis asof my hartloop nou stoom kry, maar die bome word al digter, ek byt vas deur die skrape, die tuimel en die splinters. Bolletjies in my sal flinters, maar ek staan elke keer op. Grond tussen my tande en die bosse in my kop, ons loop kringe om mekaar, ons ontmoeting om die hoek. Die spasies word al kleiner, ek word hier die wortels ingekoek en nou soek ek die hart van die woud en sy lewe. Voel al hoe klop het soos die grond begin bewe. 'N stewige dreun groei in die kreunende bome en stemme wat vibreer soos lewende drome. En in 'n oomblik is ek skielik in 'n oopte op my eie, met die sagste groen gras van die mooiste valleie. In 'n sirkel omsingel deur 'n kring van stamme en in die middel dans 'n dwarrelwind van blaartjies soos vlamme. En die wind begin sing soos instrumente wat praat. Die blare styg al hoër in die vorm van 'n ruggraat. Klippies wat 'n gesig maak, verbeel ek my. Skielik hoor ek my eie stem. Wie is jy? Ons is die groen, ons is die hout, ons is die oer, ons is die woud, ons is die takke. Jy weet mos, ons is die stilte, ons is die bos. Dankie.
Baie dankie, Akko.
Dankie, denk, nou kan ek die mic neersit seker nê, ja.
Ek dink jy het verskeie punte daai uitstekend gemaak. So ons maar sommer met die ry af teruggaan, Charlotte.
En nog 'n uur. En nog. En nog geen oggend. Tegen het raam een of andere zachte regen. Daarachter het eerste verkeer. Het ruisen rond mij zwelt op tot een nieuwe ruimte. Tot een kant-en-klare oceaan zoals die klinkt op relaxatie-cd's. Het omgeeft je. Volledig. Dan maakt het licht de kamer leeg en het heeft veel weg van overleven. Alles een tijdstip en een grondgebied willen geven. Mensen een bevattelijke fysica. Een schuifspanning bijvoorbeeld. Zoals wind bij het schuren over een wateroppervlak deeltjes verplaatst. En dat dat achteraf niet eens uitmaakt. Het volume blijft hetzelfde. Het blauw zonder schakering. Doet het ertoe? Wie wat van wie heeft meegegraaid? Of wie er als laatste recht blijft staan? Feiten worden altijd door structuren ingehaald. 'S Ochtends de tanden tot grind gebeten. De mond leeg van verweer. En ik heb het geprobeerd vannacht. De vissen op de kust weer in het water geprobeerd. De vissen terug en in leven te gooien. En weer de vissen weer in leven in het water te gooien. Dat heb ik geprobeerd.
Voordat ek vir Churchill, voor Churchill hier op die verhoog spring, is dit vir jou moeilik om die woorde te leer? Is dit iets waarin jy baie tyd spandeer?
Nee, nee, want als ik aan het schrijven ben, dan herhaal ik altijd een regel zo vaak tot de volgende er is. Dus ik heb dit eigenlijk geïnternaliseerd. Voor het op papier staat, ken ik het al van buiten. Bij wijze van spreken.
Ja. Ah, interessant. Church.
Ik vind het nogal moeilijker om te... Het is goed wat ik schreef als een rapsong te leren. En goed dat ik, als wat ik dus, oh, dus gedichten, dan ik voel het moeilijker om het te leren. Van mensen die tijd op de gedicht is, maar dat is niet erg die ritme waar het is, wat die rap song zal heten. En ook als ik perform zonder een band of wat even zonder muziek, dan is het nogal soms vergeet ik je woorden van daar is die ritme niet. Daar is die,
Die beat is die herinneringen. Maar wat van iets is die woord? Wil jy nie, het jy die woord by jou? Is die woord een? Want gewoonlik lees jy dit uit die ons kleinkie voor.
Ja.
So, jy kan hom nie uit jou kop doen.
Ja, dis precies wat ek nou probeer sê. Want ek ken het, maar dan ek weet, ek gaan iets uitlaat of iets, whatever. So, miskien moet ek maar na vir dit een ding doen. Miskien vir 3 ding dan.
Ek dink verdriet is altyd uitstekende idee.
Is dit? Okay, kom.
Ja.
Ek sal ook opstaan. As jy my indulge. Moet nie lach nie. Okay. Verdriet is a guava juice borrel in 10 kim. Verdriet is as in dem. Of dis my stem, wat sy gaat hoor tot jylle my tong afsnij met de leem. Steel die ink in my pen, maar die liefde gaan wen tot iemand my thai is papstiek en ek my wind uitblaas. Maar oom, melkrakaas, die boy rake baas. Hulle sê hulle is moeg vir my gekerm van ek maak dit geraas. Maar hy bliksems kan gedopies blaas. Van de wind is soos een kind, hy raak een vreselike storm. Om my te stereotypeer is hoe normaal is die norm. Is hy dom? Of is jou bleer die kop maar net kaal? Praat ek een vreemde taal? Laat ek julle verder in verdoemenis daal. Van verdriet is wat hy weet, wat hy bang is om te sê. Sy wil so graag net een klein bietjie happiness hee. Maar verdriet het infiltreer tot in die kooi wat hy lee. Verdriet is toe die boutse en tweekers te bie. Verdriet is transformatie en die donderse BEE. Verdriet leid jou na die verderf. Dat is het jou verdiende loon. Die strikkelblokke stamp je toon. Leid jou pakjes toon. Van verdriet kom maak een roksens in die huis wat sy woon. Sy kan vir 9 maande strij, maar verdriet kom soek jou ook om voor jou deur te kom baklei. Wat sy na lis sal jou hele leven uitwis. Wat die semels jou aanraai sal dit draai, maar wat sy saai sal sy maai. So seker soos die hand sal kraai, kom vat die trek van hierdie wonderlijke pijp to get by. Om verdriet te escape sal sy jou siel verkoop en ryp en tik tot sy verstik en rook tot jou bloed kook. Verdriet is soos 'n slang wat heeltyd in jou oor wil praat. Verdriet is tyd, brother. Verdriet is feit, brother. Verdriet is spyt, want dit kom ons altyd maar te laat. Verdriet is het dorpie slechts vir blankes, of is het vir slechte blankes, of is het hoe slechter die drankes, of is het hoe skelm jou bankes. Ons haat mekaar, want dis al wat in ons hart is. Ons lach vir daar wat smart is, dis normaal om verward te is. Een reenboognasie het mos kleren, maar dit lyk of hier net zwarten is. Yes, verdriet is een armstruggle, verdriet is een groot trek, verdriet is een domblerie donder met een groot breek. Verdriet is buiten landers wat ons kom belas, of is dit dat die binnenlanders eers buitenlanders was? Nou haak die osse waar dan vas. Ons verdrink in die verdriet wat sy sit, die word geïnfluenced die brasse wat we niet wil syp en saam skit. Ons het gaan vote vir skelms, die word verdoof met dwelms. Onse vlag is 'n rainbow, maar die pot of gold was lank al gesteel. Verdriet is soos die waarheid van het lig te veel. Dank u.
Baie, baie dankie, Church. Ek wonder nou, so rukkie terug, sien ek vir Tade Ifeola, hy is by Pen Nigeria, en ek sê toe vir hom maar, daar is nou een spierpoesiefeest, en ek sê vir hom, is hierdie Nigeriese dichter, gaan hom kom voorlees, ken hy hom, hy sê vir my, spoken word, ek is een papierdichter, hy is dadelijk soos ander, totaal ander kategorie, niks met hierdie ou te doen hê nie. En dit lyk vir my tog hierso ook baie keer die geval, en dit lyk vir my tog ook dikwels asof dit meeste van die papierdigters se kant af kom. En ek dink julle dis jaloesie omdat sekere papierdigters eenvoudig dalk te ingedoke of skaam is of nie regtig 'n verhoog kan beset of kan voorlees nie, of dink julle daar's regtig 'n tipe van 'n hiërargie, ek bedoel in julle eie koppe, van hierdie skryf ek en hierdie is regtig hogere poesie en hierdie is sommer vir die verhoog.
Wat ek gesien het ook al gebeur het op ons al op Facebook, dat ek kry die ouens die Facebook digters wat hulle goed op Facebook sit, en dan die ouens wat nou gepublish is, dan dat hulle ding teen dit, want dis die regte poesie of die regte gedigte of regte, vir my maak dit saak wat want poesie en gedigte vir my is het niks te doen met jou sertifikate en jou goed wat dit in die muur plak, wat vir mense te wys jy dit gekry en jy dit geleer, of jy kom van daar af, want gedigte kom van alle levels of van levels van samelewing, van het kan een rijk over iets wat klomp geld het, wat gedig skryf wat jou aanraak, en laat die van 10 jaar oud wat op school is, wat jou gedig kan skryf wat iets betekent vir jou. So ek dink dis maar net miskien 'n bietjie van jaloesie, ek weet nie, of miskien onkunde dan. Meeste van die tyd, want die ding van is onkunde is dat mense, as jy nie weet wat hoe ding is en hoe dit gebeur of hoe daai mense lewe of wat gaan aan in hulle lewe nie, dan gaan jy, as jy so groot gemaak is, dan gaan dit iets, dan gaan jy so praat. Soos as ek moet praat oor ras ook, as jy so groot gemaak is om te dink dat daar omdat iemand aan 'n ras is en hulle is so, en of jy moet so praat met hulle, dan gaan jy so praat as jy groot raak, seker maar. As indoctrination, seker maar, half.
Ja, ek moet sê, dit is nogal 'n moeilike ding daai waarvan jy nou praat, want ek het nou 'n 9-jarige dogtertjie, nou die laaste tyd, dan vra sy 'n paar keer vir my, sê, maar hoekom was wit mense so lelik gewees met bruin mense? Probeer ek vir verduidelik, nou het ek laas 'n lang story probeer vertel van kolonialisme, en ek vertel toe van die aborigines in Amerika en alles. Sy sê, het hulle die spurmense doodgemaak? So, ja, ek dink baie van daai dinge begin by die huis, en wat mense vir mekaar sê, en as een mens by poesie terugkom, is dit denk ek ook maar daai traditie, maar dit voel vir my toch, as jy kyk wat Simon Amitiji sê, ek dink baie keer is daar marginaliteit vir die papierdigters, wat vir hulle eintlik geweldig frustrerend is. Hulle wil met meer mense praat, en dan sien jy dat die podiumdigters, die spoken word digters, die rappers, praat met baie meer mense, hulle raak baie meer mense aan. So ek dink daar is 'n deel van jaloesie, maar is daar toch ook, ek bedoel, waar is jou eie, het jy verskillende maniere van meet wat vir jou goed is? Stel eens, het jy verskillende stukke gehalte beheer, jy weet wat ek sê, okay, hierdie werk vir die verhoog, maar ek dink jy is regtig goed nie, ek dink jy is regtig poesie nie.
Dus de vraag is of je verschillend schrijft voor het podium.
Of jij iets doen wat jy sê, okay, hierdie skryf ek vir die podium, ek weet dit gaan daar werk, maar ek dink nie dit gaan op papier werk nie, ek dink nie dit is goed genoeg vir papier nie. Het jy enige so stelsel?
Nee, een gedicht op podium moet even goed zijn als een gedicht op papier, en andersom, dat heeft niks met kwaliteit te maken, denk ik. Mm. Dus een gedicht op podium moet ook niet makkelijk zijn. Mm. Of makkelijk moeten binnenkomen of zo. Er geen kwaliteitsverschil in moet of mag zitten, denk ik, in een geschreven gedicht en een gesproken gedicht.
Ja, maar ik denk voor jou is het ook, jy het een voorlesing waar jy nie papier gebruik nie. Iemand wat jou baie beïnvloed het, Jaco, is Toast Koetser. En Toast het nog nooit een formele digbundel uitgegee nie, maar het baie plate gemaakt met die Velvet Underground, die Buckfever Underground, ja. En hy lees. Hy het een hele band wat speel, maar hy lees. En ons het al een hele paar goed gedoen, waar die wasgoedlijn is daar, so ek lees een gedicht, maar daar is ook een band, so dis een ander, so dit voel vir my, is baie verskillende soorte van podiumpoesie, maar is dit vir jou definitief een ding, waar jy sê, okay, hierdie is een hip-hop lyriek? hierdie is 'n gedig. Dit lyk vir my by jou is al groot rol is rym. Rym is 'n soort van 'n sekere korset vir jou.
Wel, met die prosa gedigte weer glad nie, right? So die prosa gedigte rym glad nie. Dis nie, ek sou nie sê rym is so central nie, maar maybe met die spoken word goed so 'n bietjie, I don't know. Maar ek dink op hierdie punt van my creative output, net oor ek so baie dinge doen, het ek amper nie meer tyd. Dis baie hartseer om dit amper myself te erken, maar ek het amper nie meer tyd vir verskriklike experimenting nie. Meeste van die tyd is ek op hierdie stadium nogal baie doelgerig, like the thing I'm busy creating now is for this project. Like I'm busy, jy weet, ek skryf films, ek direct films, ek edit self stuff. Dis daar, like ek doen amper te veel op hierdie stadium en like so wanneer ek sit met 'n projek, soos nou weet ek, ek skryf 'n gedig wat saam met Wieke se foto gaan want ek en hy is besig om 'n boek te maak of hierdie is nou vir die nuwe Bitter Einder album of hierdie like I'm quite clear on what it is that I'm doing. Ek dis hartseer dat ek nie meer so baie meer tyd het vir eksperimenteer nie, maar ek dink baie vingeroefeninge wat jy doen in jou eerste 20 jaar van skryf, dis daai rondvolk is wat jou dan later beter maak om vinnig onder pressure iets te kan deliver wat kwaliteit het wat gemik is op 'n projek sê maar. Ja. Is dit 'n goeie antwoord? Sorry.
Ja, sorry. Ek dink dit is eintlik maar net vir my idee van of daar jy weet of jy die 'n lyn trek tussen hierdie verskillende dissiplines. Hierso het ek 'n toe hulle vir Cohen aan die einde van sy lewe gevra het, maar jy weet hoekom het hy so stadig geskryf aan liedjies? Toe sê hy dis net hoe dit werk. Everybody has their own process of where they think the magic lies. Almal het 'n sekere maniere, idiosinkratiese manier om dit op te soek. En ek wonder maar net of dit 'n verskillende
Malcolm Gladwell het 'n lekker podcast oor die verskillende maniere van create, die stadige een of die vinnige een. En ek dink hy gebruik Mozart en ander classical composer as twee teenpole. Has anybody listened to that podcast, the Malcolm Gladwell podcast about creativity or whatever? En dan wys hy net in al die vorms van kuns voorbeelde, soos twee een ou werk verskriklik stadig en maak klassiek goed, 'n ander ou is verskriklik prolific en churn die hele tyd stuff uit, but you have two types of genius, two types of creator. En ek sou sê maar ek en Louis Minnar, wat ek baie mee vir die laaste 20 jaar al saam mee werk min of meer. Hy maak verskriklik baie werk, maar hy sal 'n ding baie lank polish. Hy sal baie lank edit en seker maak hierdie ding is perfek. Jy weet regtig iets deurdink voor hy dit enigsins vir die publiek sal wys. Terwyl ek is baie meer punk rock lo-fi, like hoe meer opgefok dit is hoe beter, like jy weet kry dit net uit. So en dis twee heeltemal verskillende maniere van dink oor dit. Yeah. Sorry, that did not answer the question at all.
Ek dink dit op basis want ek het dit is iets wat my eintlik baie lank pla in ons dit voel vir my in ons poesie resepsie. Is ek baie bly dat mense begin om akademies ook regtig werk te maak van hiphop en wat gebeur op die verhoog en op die papier, want ek dink wat op die verhoog aan die gebeur is geweldig belangrik. En vir my as woordliefhebber is dit absoluut belaglik om te sê, "O, oh, wag, ek het nou hierso my lae plesiertjie gehad. Hierdie is nou 'n guilty pleasure en hierdie was 'n hogere
plesier." Oh, die high and low art distinction, ja.
Dit is mens tog nie.
Ek dink jy weet in ons postmodern discourse is dit al bietjie weg. Like mense kan die antwoord verstaan as 'n like a legitimate art group, jy weet. Sorry, that's obviously a debatable point. I hear some silence in the room. But anyway, but Peach en Louis geniet dat by baie Bitter Einde shows is daar iemand, daar's amper altyd iemand wat na die show met my wil kom gesels oor die lirieke. Peach en Louis noem hulle intellectual groupies. Like, oh look, Jaku's got the intellectual groupies again. Hulle wil nie met my slaap noodwendig, well maybe, I don't know. Maar hulle wil nie met my slaap noodwendig nie, hulle wil net, jy weet, chat oor die lirieke. Ja, en dan, and of course I love that. It's just, yay, dan sit ons en ons, jy weet, chat oor die lyrics en dis ook wat Bitter Einder is, die Dink Dance Machine. Like, ons het op 'n punt besef, people love the big bass electro beats and they want a boogie, but, jy weet, dit was altyd vir ons belangrik dat die, daar's nog substance in die lyrics, there's something to go think about at home. Like, you engage with the text again when you're reading it, in your own time, when you can go back a line or two and, like, think about it, and jy weet, jy het jou eie pace. Wanneer jy daar, so precies soos julle twee al twee gesê het, like, the delivery happens quite fast. Dit is een ding van die hiphop gemeenskap, as jy, you almost develop an ear, dis soos jy cultivate die ability om te kan hoor baie vinnig. Maar by 'n hip-hop show, I mean, ek gaan na 'n hip-hop show toe as die bass drum baie hard is en die mic is nie great nie en is muffled en these guys are just rapping millions of bars, hoor ek ook 1 uit 100 lyne. Jy weet, dis soos, it does happen very fast and the sound of, so by 'n live show kry jy amper energy, jy weet, en dan kan jy, dan kry jy iets anders weer wanneer jy met die teks omgaan in 'n stadige, rustige environment.
Maar kan ons nie op daai noot dalk iets hoor van jou gedigte saam met Wikus wat ook hier is nie?
Ooh, ek sal dit love, ja.
Ja, want ek vind dit baie interessant ook dat jy voel dat jy nie die beeld van die woorde kan los hê nie. Ek dink William Burroughs het nogal baie daaroor aangegaan dat as jy sodra jy enige woord met 'n beeld kombineer, verander jy die betekenis van albei.
Ja, very much.
En selfs al gebeur dit op 'n baie de krake, jy weet, cut-up manier.
Ek sal graag vir julle ietsie lees.
Ja.
Ek en Wikus is nou interessant genoeg besig om 'n crowdfunding campaign te doen vir hierdie boek wat ons maak. Die boek se naam is Wat Binne Is. En ons het soos 'n Thunderfund campaign aan die gang om die boek te befonds. Is dit 'n woord? Dis meestal oor daar's fotos in die boeke, so om fotos te druk is baie duur. Dis ook 'n redelike subversive boek. Daar's 'n paar verdwaalde peerbomme en so voort. So dis nie die traditional publishing routes is nie vir ons nie. Want dit's baie duur om so 'n boek met volkleur foto's te druk. So we did the Amanda Palmer way and the art of asking, we asked. En ons is happy om te report dat ek dink daar's 15 dae oor op die crowdfunding campaign en ons is 74% towards our dream goal and like virtually on the point where the project is actually going to happen.
Ja, ek het vanoggend gaan kyk. Ek dink julle soek R40,000 en julle is by R29,000.
Ja, en as dit R30,000 tref, dis die buffer, dan it is definitely going to happen. So that's quite exciting. En dis die cool ding van dit is, jy weet, die gedigte is nog nie eens klaar geskryf nie. Dis amper soos 'n nuwe manier van dinge doen. Like jy sien, okay, there's enough interest. These people have literally pledged the money already. Like cool, now I'm going to finish the book. So hier is 'n paar vir enigiemand wat interested is, ek gaan dit nou nie in die gehoor uitgaan nie, maar hier is 'n paar klein papiertjies wat net meer vertel oor die projek met die URL, die website op. So 5 van hierdie gedigte was opgeneem in Nuwe Stemme 6. Dit het ook vir ons bietjie momentum gegee en ons net encourage, like maybe we're not insane, this is perhaps a cool project. Waar is hierdie donderse misbehoor het ek vind
in die foto's. Kan jy deel van die woord ook doen? Nog voor ons groet, want ek sien ons tyd is besig om einde se kante te staan. Dalk het jy die woord, okay.
Okay, so imagine, if you will, dear listener, a photograph of a field, soos a typiese Suid-Afrikaanse stukkie landskap met bome en bossies. Ek doen hierdie ene aan die linkerkant. En daar is sulke wit kruise oral gestrooi oor die land. The one on the right-hand side. On the left-hand side, sorry. Ek kan nie eers meer sê oor die foto nie, dit is 'n very, very loaded foto. Die tema van ons boek is min of meer Afrikaans wees. En ek en Wikus het 'n liefdeshaat verhouding met ons herkoms en ons identiteit. Daar is dinge waarvoor ons lief is, seker meer dinge wat ons nie voor lief is nie, I don't know, it's hard to say. So hier is die, I guess you could call it the title track van die digbundel. Dis nie meer wat mens sê nie, maar anyway. Okay. Ja, mis kan nie hierdie sit en lees nie, dit maak nie sin nie. Ek is banger vir wat binne is. Ons luister na ontploffings in die lig en ons verf selfportrette, sommer so bo oor die stokmannetjies van mense wat voor ons in hierdie rotse uitgefigure het wat familie is. Eeuwe van nou af, as hierdie hopies geverfde baksteen dalk nog die landskap besmet en daar nog iets soos mense is wat soms kan stil word en luister, sal hulle ons stemme hoor in die gang, in die aand, in die kombuis, in die kamers versit en slaap en bad en eet en leef en son, sal hulle glo wat ons alles van mekaar gesê het. Die slinger sny 'n ronde rooi boog en ontbeen elke teenargument sonder om terug te kyk. Wat binne is, oog vir oog, tand vir land, kruis vir bloed, ink vir jok, bid vir reën, koel vir boer, nood vir nood, tyd vir saai, tyd vir maai, ons vir jou.
Baie dankie. Charlotte, nog 'n...
Lezen?
Ja, asjeblief.
Ja. 8. Niet overhellen. Nu de avond het licht en ons de adem afknelt. Stootblauw het vel. Aangeslagen oorlogstrommel van wat faalt in ons. Het huis laat zich verdelen in bananendozen en bezittelijke voornaamwoorden. De boekenkast in links en rechts. Van jou de landkaarten, de Russen en het oeuvre van Marques. Ik krijg woordenboeken in alle talen. De biografieën van dictators. En ja, de poëzie die juist nu hardnekkig staat te zwijgen. Je vraagt nog, welke vogel stak ook weer de snavel in zijn eigen borst? Ik kan niet op de pelikaan komen. Weet nu dat rouw begint bij het stoten van een elleboog en doortrekt tot in de vingertoppen, om nieuwe aanrakingen vooraf al te verdoven.
Ja, dis regtig heerlik om na jou te luister terwyl jy lees, en dit herinner my ook aan iets wat jy in Litnet, wel, jy het min of meer verduidelik wat die verskille is tussen die ervaring van die lees en die hoor. En Philip Larkin het gesê, een van die redes hoekom hy nie graag poesie voorlesings gee nie, is omdat hy voel dat wanneer jy sien jy 'n kort gedig lees, jy 'n heel ander verwagting het oor wat gaan gebeur, terwyl die toehoorder nie weet wanneer hy luister, wanneer het gaan eindig, of het lang gaan wees, of het abrupt gaan stop nie. En hy sê, daai vermoe om te sien dat jy nou na die einde van die gedig te beweeg, het iets binnen jou tot gevolg, wat hy nodig het, vir sy poesie om die gewenste effect te hê. Maar jy wys hoe aangenaam het kan wees, as jy jou net kan verloor, natuurlijk in die voorlesing.
Ja, dat heeft ook met dat actieve en dat moment nu te maken. Hè. Inderdaad, want als ik het op een pagina zou laten zien, het gedicht dat ik net gelezen heb, zo'n heel klein gedicht, dan zou je ook weten dat het meteen voorbij is eigenlijk. Maar ik denk als je aan het spreken bent, poëzie aan het uitspreken bent, dat je ook niet bezig bent met het geheel, maar dat je het ene beeld op het andere stapelt en automatisch zal het wel stoppen als het op is. En dat ook bijdraagt aan het spannend houden en aan het... Ja, de verbinding zoeken.
Ah, dank je. Church, gaan jij voor ons eindig met die woord? Jij is ingedwongen, nieuwe stemme 6 in vandaagse gesprek. Ons kan jou maar net zoveel nou dwing om die woord ook voor te lezen.
Oké, okay, cool. Ik heb het gekregen. Oké. Okay. Aan die begin was die woord en zijn einde zal je nooit beleef nie. Voor jy met woorde kon wandel, toe wandel hierdie woord. Hierdie woord is 'n waarwording van gedagtes, wat wemel met weemoed, alledaagse sê goed, 'n bietjie sal vertye van teespoed. Voor jy met woorde kon toer, toe sing hierdie woord in die koor, toe sê jy nog besig om jy melktande te verloor. Jy mag maar 'n kierie hier en daar leen, om 'n strikkelende woord te help ten tye van nood, maar dit maak jou nie die messiah van woordkins nie. Sê wie? Jy sal die woord nie in die hok hou, oh no, en die electric fences daarom bou, en die private property boorkie op een paal in die grond grou. Jou laaste woorde sal nie die laaste woord visie. Moet nie die fout maak om vir die woord te kiesie, of vir die woord te besluit nie. Van hier die woord is nie jou meid nie. Wie is jy om die woord te verdraai, soos het jou pas? Net so dat die geraamtes kan stil bly in jou kas. As jy die woord wil rangskik, volgens jou soort en volgens jou type, dan sê ek, bring nog pietsie sout en bring nog pietsie piepe, so dat ek hier die woord wat jy so lief het, kan besmet met verkoue en uitheemse griepe. Wie is jy om die woord gevang te hou in jou teorieë, jou instanties, jou kerk, jou geslote groepe op Facebook? Het die heel al begin met 2 atome en 'n moerse poep, of het begin met net die woord uit te roep? Nie jy of een van jou self-appointed deskundige sal sê, wanneer, waar of wat daar gewoord sal word nie, want wie weet waar die woord se wortels lê? Dat die waarheid net in jou woorde wêreld bestaan, is 'n kakding om te sê. So laat daar dan gewoord word, soos daar gehoord word, soos daar gesoord word, soos hier die woord jou knees, so sal hy jou genees. vir jou mensgemaakte wette, hier hierdie woord geen vrees. Gee dit my krie, kras, kroes, skaal of konservatief, hierdie woord het ek lief, jy kan sommer ook in jou moer kruip vir my gerief, en jy kan dit vir al jou geaffilieerdes gaan sê, asseblief, jou tief. Ontvang nou die woord en laat dit saggies deur jou sinte jy sif. Kry dit in jou dif. Hierdie woord is 'n teenmiddel vir jou gif. Hierdie woord sal aan jou binneste vat van hierdie woord het se skat. Wat val uit woordenaar se monde? Wat raas in die nag soos die nuwe se honde? Ek vat nie aan die woord die broeders en susters. Hierdie woord vat aan my. Van hierdie woord is nie vir sensitiewe nie, want hierdie woord stoot en pomp en sy gelek, hierdie woord word weer gebore, soos sy vrek, hierdie woord is 'n vrug, soos sy jou tig, en jou waardes ontwrig, soos sal hy jou oplig, want aan die begin was die woord, en die woord het vir die duisternis gesê, awee my maase kinders, raak lig. Oké, okay.
Ja, nou kan een mens toch net amen sê. Amen, baie baie dankie dat julle gekom het. Ek hoop julle dit geniet. Die Stemme 6 is nog hier buiten te koop, nee?
Oké.
Okay. Ja, hierdie twee manne is een nieuwe Stemme 6.
Ek denk ons krijg 30 cent elk, vir elkeen wat verkoop is, maybe ek en Churchill, ja.
Ja.
So,
ek denk ek het 50 cent gekry.
50 cent in totaal, ja.
Ek denk ek het uit nieuwe Stemme 3 omtrent R19.20 verdien. maar ondersteer die digkens, Charlotte, is jou boek ook hier, of het jy net?
Nee.
Oh, wel jy sal met Charlotte moet onderhandel.
Maar het bestaat wel op het internet.
Internet, dit is nogal moeilik dikwels om Vlaamse boeke te bestel, nee? Dit werk dit deur Amazon of moet jy de slegte of daar is wat is dit? Daar is 'n ja, boekhandel.
Ook bol.com ook.
Bol.com.
Ja,
bol.com.
Ja.
Okay.
Maar ja, slecht eigenlijk, hè? Maar,
ja. Klinkt dodgy, hè? Bol.com, ja.
Ja, ik krijg al meer as wat vir jy gevraag. Lekker middag verder. Ja, dankie.